አብ ደቡብ ሱዳን ሓደ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ንኤርትራ ወታደራት ብቅትለትን ፆታዊ ዓመፅን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት መጥቃዕቲ ብምፍጻም ይፈርዶም ኣሎ። ፍርዶም ክሳብ ሞት ከብፅሕ ከም ዝኽእል ወታደራዊ ዓቃቢ ሕጊ ደቡብ ሱዳን ኣፍሊጡሎ። ሪቻርድ ግሪን ዘዳሎ ምናፍ ወርቂ ከተቕርበ
ካብቶም ተጠርጠርቲ እቶም 13 ኣብ ጁባ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለው። ኣብዚ ሓለፈ ሓምለ ኣብታ ከተማ ንሓደ ሆቴል ኣጥቂዖም መኻይን ሰሪቆም ኣብቲ ህንፃ ንዝነበረ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ቀጥቂጦምን ስቅያት ፈፂሞምን ዝብል ክስ እውን ቀሪብዎም ኣሎም። ኣካየዲ ስራሕቲ ሆቴል ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስክርነት ብውሕዱ 5 ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብኣፍጠ መንጃ ተገዲደን ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂምዎን ሓደ ጋዜጠኛ ከዓ ብጥይት ተቐቲሉ ክብል መስኪሩሎ።
الحصل انه كافد الذي وجهنا للبرسكيوشن يبدو لي كان لان الجلسه كان محدده
فصامي حماق فصامي وتصانيو حزبو مقصقات حرن السودان تبعيلو تراك حلت يبلون زفصمو ولق سبات كحتوت اللوم غبنياتات كوينوم تترقيبوم كا كفرد اللوم يزبلين وجلت حلاق سبع مسلات هيمان رايتس واتش كم زبلو በትፍጻሜ ዝሰንበዱ ሰራሕተኛታት ረድኤት ካብቶም 1200 ሜትሮ ጥራይ ርሕቆም ዝነበሩ ወታደራት ሕቡራት መንግስታት ሓገዝ ሓቲቶም ግን ምላሽ ኣይረኸቡን ኢሉሎም። እቲ ከይዲ ፍርዲ ኣብ ዝቕፅል ሰሉስ ክቕፅል እዩ። ገበነኛታት ኮይኖም እንተተረኺቦም ከዓ ሞት ክፍረዱ ከም ዝኽእሉ ጠቕላሉ ወታደራዊ ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ጎንፅን ሕፅረት ውሕስነት መግብን ብፍላይ ኩነታት ኣካል ስንኩላትን ብዕድመ ዝሸምገሉ ሰባትን ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ገሊጹ ኣሎ። ሂማን ራይትስ ዋች እዞም ኣካላት ማሕበረሰብ ኩናት ሕድሕድ እቲ ሃገር ኣብ ታሕታት 2013 ዓ.ም ካብዚ ጅመር ንነጀው ብፍላይ ኣዝዮም ተኣሰብቲ ኮይኖም ከም ዘለው ሰነዳት የርእዩ ኢሉ ኣሎ። ሰባት ብጥይት ዝተወቅዑ ኣካላቶም ዝተቆራረፁ ብሂወቶም ከለው ኣብ ገዝኦም ብሓዊ ክነዱ ዝተገብሩ ከም ዘለው እቲ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ ኣሎ።